เมื่อกี้นี้ก็ได้บรรยายเรื่องของกรรมให้ท่านทั้งหลายฟังนะถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมโดยถูกต้องเข้าใจอย่างที่ได้พูดให้ฟังไปแล้วนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายก็จะเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนที่ขยันฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจละกรรมที่ไม่ดีไปแล้วก็ฝึกฝนให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเพื่อที่จะได้ละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นละแม้กระทั่งกรรมดีที่จะทำเพื่อตัวเองไปอีกต่อหนึ่งนะโดยเริ่มต้นที่ละกรรมที่ไม่ดีเป็นคนมีศีลก่อนนะครับฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะโดยถูกต้องนะถ้าฟังแล้วก็จะเป็นไปเพื่อการเริ่มตั้งความเพียรฝึกฝนตนเองเป็นคนไม่ประมาทเพราะว่าในโลกนี้มันไม่ปลอดภัยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความกังวลแล้วก็ปัญหาโน่นปัญหานี่มากมายเหลือเกินเพราะว่ามันล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนตอนนี้ยังไม่มีปัญหาถ้าเรายังประมาทเราก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาก็สบายใจอันนี้เรียกว่าประมาทแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วมันจะเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงสักหน่อยก็เกิดปัญหาขึ้นตอนนี้มีความสุขอยู่สบายใจแล้วอย่างนี้ก็เป็นคนประมาทไปแต่ว่าสุขแล้วมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงสักหน่อยก็จะทุกข์ขึ้นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเราเรียนธรรมะมาแล้วนะไปประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่ทำให้เราเป็นทุกข์เกิดความเครียดอะไรต่างๆบ้างก็ดีเหมือนกันนะจะทำให้เราตื่นตัวเป็นคนไม่ประมาทได้เหมือนกันแต่ถ้ามาเรียนธรรมะแล้วหลบตัวเองอยู่แต่ทางนี้นะไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วได้ประโยชน์บ้างหรือเปล่าเรียนไปแล้วก็ไม่ได้ประสบกับเหตุการณ์จริงสักทีนึงเดี๋ยวสักหน่อยพอเจอจริงขึ้นมาแล้วเอาไม่อยู่แล้วอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเข้าใจคำสอนโดยถูกต้องนะก็จะเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทเพื่อการฝึกฝนตนเองแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นไปในแง่ของความประมาทมัวเมาความหลงไปการไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆโทษคนนั้นบ้างโทษคนนี้บ้างไปในเรื่องของกรรมก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราเข้าใจถูกต้องก็จะมีแต่เรื่องของการฝึกฝนตนเองถ้าเราเข้าใจกรรมเก่ากรรมใหม่โดยถูกต้องเห็นไหมเราก็ต้องรีบฝึกฝนให้แยกแยะกรรมเก่ากรรมใหม่ถ้ายังทำกรรมใหม่อยู่ก็ละกรรมไม่ดีทำกรรมดีแล้วก็ฝึกฝนให้เหนือกรรมไปนี่ถ้าเข้าใจโดยถูกต้องเข้าใจว่ากรรมคืออะไรมาได้ยังไงอ๋อมาเพราะว่าผัสสะก็ฝึกฝนเพื่อที่จะรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจตนเองจะได้งดเว้นกรรมที่มันไม่ดีได้ถ้ายังทำก็ทำแต่กรรมดีถ้าเหนือไปกว่านั้นก็เลิกทำกรรมกันไปอย่างนี้นะครับนี่นะถ้าเข้าใจโดยถูกต้องมันก็จะเป็นไปเพื่อการฝึกฝนให้มีสติมีความรู้ตัวมีความสำรวมระวังด้านกายด้านวาจาด้านใจสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติมีสังวรมีความคุ้มครองทางทวารต่างๆนะครับแต่ถ้าเข้าใจเรื่องของกรรมไม่ถูกต้องก็จะเป็นไปในทำนองของความประมาทไม่ฝึกฝนตนเองไม่ก่อให้เกิดความเพียรอะไรซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมเราก็ลองฟังดูก็แล้วกันนะความเห็นที่เขามีความเห็นผิดพอเห็นผิดไปแล้วฟังเรื่องกรรมไปแล้วก็จะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่ได้ฝึกฝนตนเองจะมีอยู่3กลุ่มหลักกลุ่มที่หนึ่งเขาเชื่อมั่นหรือว่ามีความเห็นมีทิฏฐิขึ้นมาว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่เขาได้รับนี่นะที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะว่ากรรมเก่าเป็นเหตุอย่างนี้นะสุขทุกข์อะไรต่างๆที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องของกรรมเก่าพวกนี้เรียกว่าพวกปุพเพกตะเหตุวาทะพวกที่มีความเห็นว่าสุขและทุกข์ทั้งปวงนั้นเกิดมาจากกรรมเก่าที่เขาเป็นคนขี้โกรธและไปด่าคนอื่นเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าช่างมันอย่างนี้แต่ที่จริงมันอย่างนั้นไหมไม่ใช่เพราะมันแยกกันอยู่ถึงแม้กรรมเก่ามาไม่ดีนะแต่เราก็สามารถให้มันหยุดอยู่แค่กรรมเก่าไม่ทำกรรมใหม่ก็ได้เ นะโอ้ยฉันก็ขี้โกรธก็เลยเป็นอย่างนี้แหละขี้หงุดหงิดก็เลยด่าคนไปมั่งนะก็ไม่ฝึกฝนตนเองอันนี้โทษกรรมเก่าไปจะได้ฝึกฝนตนเองไหมคนนี้ก็ไม่ได้ฝึกเพราะว่าจริงอยู่เราอาจจะสะสมมาไม่ดีนะกรรมเก่ามันไม่ดีนะฝึกฝนสะสมมาเช่นว่าเป็นคนขี้โกรธขี้หงุดหงิดปากไวอะไรก็ว่าไปนะแต่อันนี้เป็นส่วนของกรรมเก่านะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งทีนี้กรรมใหม่เราสามารถฝึกได้ฝึกถึงแม้เราจะโกรธบ้างจะไม่พอใจบ้างแต่เราไม่ไปว่าใครก็ได้นี่นะแต่บางคนเขาไม่เข้าใจนะมีอะไรเขาก็โยนกรรมเก่าไปหมดที่เป็นคนพูดมากก็เพราะกรรมเก่าที่คิดมากก็เพราะกรรมเก่าที่ทุกข์เยอะก็เพราะกรรมเก่าสุขบ้างทุกข์บ้างก็มาจากกรรมเก่าทั้งนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ทำให้เขาเพิกเฉยไม่ฝึกฝนตนเองเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นนะก็ดูก็แล้วกันนะนะถ้ายังทำผิดอยู่ทำผิดพลาดไปพูดไม่ดีบ้างไปทำไม่ดีบ้างทำผิดศีลอะไรต่างๆบ้างถ้ารู้ว่าเออนี่มันผิดพลาดแล้วนะเราต้องรู้จักสำรวมระวังแล้วก็ไม่ประมาทฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังแต่ถ้าเพิกเฉยไปเพิกเฉยไปเป็นคนประมาทอันนี้ก็แสดงว่าเราก็ชอบโยนเหมือนกันโยนไปที่การสะสมความเคยชินโอ้เราเคยชินอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่จริงๆต้องไปโยนให้มันไหมถึงมันจะเคยชินอย่างนั้นเกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความโกรธไม่พอใจขึ้นเราก็ไม่เห็นต้องไปทำตามมันเลยนี่เป็นเพราะเราขาดสติต่างหากจึงไปทำตามมันเห็นไหมถ้าคนเข้าใจเขาก็ต้องรีบฝึกให้มีสติเราผิดพลาดไปแล้วเอาละพลาดแล้วก็แล้วไปใช่ไหมแต่คราวต่อไปต้องฝึกเอาไว้ให้สำรวมระวังไว้จะได้ไม่พลาดอีกนี่นะครับนี่ท่านก็ไปดูกันแล้วกันนะถ้าคนไหนเขามีความเข้าใจผิดนะเขาก็จะมีความเห็นขึ้นมาว่าสุขและทุกข์ทั้งปวงนั้นล้วนมาจากกรรมเก่าทั้งนั้นกรรมเก่ามันทำให้ที่เราเป็นสุขเป็นทุกข์มีอุปนิสัยอะไรต่างๆอย่างนี้ก็มาจากกรรมเก่ามาจากอุปนิสัยเก่าๆมาจากความเคยชินเก่าๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะโดนกรรมเก่าเล่นงานไปเรื่อยๆไม่ทำอะไรไม่ฝึกฝนตนเองขึ้นมาแต่ว่าถ้าคนรู้เรื่องกรรมโดยถูกต้องนะเขาไม่โยนนะเขาไม่โยนไปที่กรรมเก่านะแต่เขาจะฝึกฝนเพื่อที่จะทำให้มันไม่มีอิทธิพลต่อใจเราอีกนี่ต่างกันไหมสองคนต่างกันคนหนึ่งโยนไปอีกคนหนึ่งไม่โยนฝึกฝนตนเองเนี่ยคนที่ไม่โยนนี่เขาเข้าใจถูกส่วนคนที่โยนนี่เข้าใจผิดคิดว่ามาจากกรรมเก่าทั้งนั้นแต่กรรมเก่านี้เป็นส่วนหนึ่งนะแยกต่างหากจากกรรมใหม่พอเข้าใจไหมอย่างนี้นะครับต่อไปกลุ่มที่สองมีความเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์ทั้งปวงนั้นมาจากผู้มีอำนาจดลบันดาลให้ผู้มีอำนาจดลบันดาลให้ก็แล้วแต่เขาจะคิดเอานะอาจจะเป็นพวกเทวดาพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกอะไรต่างๆนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของขลังมีอะไรคอยช่วยเหลือเขาถ้าทำอย่างนี้แล้วถึงเราจะทำด้วยถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบ้างก็อาจจะมีมือที่3มือที่4มาช่วยให้เราประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่าไปเขาไม่หวังผลจากความสำเร็จด้วยอำนาจการกระทำของเขาเองสติสัมปชัญญะความสำรวมระวังของเขาก็ขาดไปเพราะว่ารู้สึกว่ามีตัวช่วยมาอีกอย่างนี้ได้ฝึกตนเองไหมก็ไม่ได้ฝึกก็ยังมีความหวังลมๆแรงๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะเราทั้งหลายยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมนะถ้าฟังธรรมะนะก็เลิกๆไปบ้างนะเราทั้งหลายนี่ชอบมีคนนั้นคนนี้มีมือนั้นมือนี้มาช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยอันนั้นจะช่วยแม้กระทั่งพระพุทธรูปก็ยังจะช่วยเราก็มีนะโอ้มันเยอะเหลือเกินนะเราเนี่ยนะครับแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านช่วยนี้คือช่วยให้เราเลิกหาตัวช่วยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าช่วยเราตรงนี้เลิกหาตัวช่วยแล้วก็มาฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่มีความสำรวมระวังมีการเลี้ยงชีวิตที่มันถูกต้องถ้าเทวดาเห็นความดีเราอยากจะช่วยมันก็เรื่องของเทวดาแต่ถ้าไม่ช่วยเราก็เต็มที่ของเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในการทำพูดคิดอย่างเต็มที่อันนี้นะครับส่วนเขาจะช่วยไม่ช่วยนั่นเรื่องของเขานะคนอื่นก็เหมือนกันนะคนอื่นข้างนอกเขาจะช่วยเราหรือไม่ช่วยเราก็ไม่เป็นไรเราก็เพียรฝึกฝนตนเองโดยเต็มที่ ขามีโอกาสเขามองดูเขาอยากจะช่วยมันก็เรื่องของเขานะส่วนเรานี้เต็มที่แล้วนี่ทำนองนี้นะครับแต่บางคนนั้นเขาเข้าใจเรื่องกรรมผิดพลาดเขาก็จะเข้าใจในแง่ว่าสุขทุกข์อะไรที่เขาได้มานั้นผู้มีอำนาจเขาบันดาลให้พอบันดาลให้เขาจะทำอะไรไหมคนนี้เขาก็ไม่ทำอะไรก็บนบานสรรกล่าวหรือว่าไหว้อ้อนวอนอะไรก็ว่าไปเราคงไหว้มาเยอะแล้วเนาะไหว้จนขี้เกียจแล้วมั้งนะต่อไปก็จะไหว้ก็ได้นะแต่ไหว้ด้วยสติด้วยปัญญานะครับไหว้ที่คุณบ้างด้วยไหว้ที่เขาเคยทำประโยชน์ให้กับเราบ้างและลึกถึงคุณเขาบ้างเป็นคนกตัญญูรู้คุณอย่างนี้ก็ไหว้ได้แต่ถ้าไหว้ในแง่มุมของขลังศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณให้โทษให้สุขให้ทุกข์นี้ให้เลิกไปเถอะเพราะว่ามันเป็นความเห็นที่ผิดพลาดนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้แล้วเรื่องสิ่งต่างๆที่จะได้มานี้ให้หวังผลจากการกระทำนะถ้าจะขออะไรต่างๆนี้นะก็ไหว้วอนแล้วก็ขอว่าขอให้เราหวังผลจากการกระทำเท่านั้นอย่าหวังผลอะไรที่จะได้มาลอยๆนั่นนะอะไรที่ลอยๆทั้งหลายเนี่ยให้เลิกหวังไปเถอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเราไปขอนี่ไปขอเอาอันลอยๆนั้นใช่ไหมนะแต่ต่อไปให้เลิกไปเถอะอันลอยๆนะให้หวังผลจากการกระทำเท่านั้นเองนะถ้าทำสมเหตุสมผลมันก็ได้ไม่สมเหตุสมผลก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ฝึกฝนตนเองให้เต็มที่ไปนะครับนี้พวกที่สองนะเขามีความเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์ทั้งปวงนั้นน่ะมาจากผู้มีอำนาจบันดาลให้คนนี้ก็จะเพิกเฉยคอยไหว้วอนคอยบนบานสรรกล่าวอะไรของเขาไปเรื่อยอย่างนี้นะครับต่อไปพวกที่สามเขามีความเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์ทั้งปวงนั้นน่ะเป็นของที่มาลอยๆเป็นของชุกๆหรือว่ามีนั่นมีนี่ขึ้นมาแล้วสักหน่อยมันก็มาเองของมันน่ะอย่างนี้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมาพวกนี้ก็ไม่ได้ฝึกฝนตนเองอะไรแต่โดยแท้ที่จริงแล้วสุขและทุกข์มันมีเหตุไหมมีเหตุนะถึงเราจะมีสุขมีทุกข์อยู่เราก็ฝึกฝนที่จะละเหตุแห่งทุกข์ไปฝึกฝนไปเรื่อยๆนะการละเหตุแห่งทุกข์ไปมันก็จะทำให้เหตุแห่งสุขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราคือฝึกฝนบางคนเขาไม่เข้าใจเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมคิดว่าอ๋อมันแล้วแต่มันเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปอะไรก็ว่าไปฟังคำพูดอาจจะดูดีเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้ฝึกฝนตนเองนะไม่ได้ฝึกฝนที่จะทำเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดอะไรพวกนี้มันก็เป็นคนขาดสติขาดสัมปชัญญะเหมือนเดิมไม่ได้ฝึกฝนเพื่อสำรวมระวังเหมือนเดิมนะครับอันนี้พวกมีความเห็นผิดในเรื่องเกี่ยวกับกรรมมีอยู่3กลุ่มหลักๆเนี่ยพวกที่หนึ่งคือเห็นว่ามันมาจากกรรมเก่าในเมื่อมันมาจากกรรมเก่าแล้วเขาก็โทษไปที่กรรมเก่าเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่ทำมาบางคนก็นี่มีสามีคนนี้หรือว่าได้รับทุกข์อย่างนี้เพราะกรรมอะไรล่ะเนี่ยก็ไปหาหมอดูเขาหรือว่าไปหาคนแก้กรรมเขาเขาก็บอกให้จะมีความสุขได้ยังไงล่ะก็แก้กรรมไปขอโทษขอโพยอะไรก็ว่าไปแล้วจะทำให้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แก้กรรมที่มันเคยรุนแรงให้มันเบาบางได้เขาก็ว่าไปอย่างนี้เห็นไหมโทษไปที่กรรมเก่าสุขทุกข์มันมาจากกรรมเก่าแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าไปทำอย่างนั้นแล้วมันขาดสติขาดสัมปชัญญะเนี่ยจุดประเด็นสำคัญนี่มันไม่อยู่ที่ว่ามันจริงหรือไม่จริงประเด็นสำคัญนี่มันอยู่ที่ว่าขาดสติสัมปชัญญะไหมขาดความรู้เนื้อรู้ตัวไหมได้ฝึกฝนตนเองไหมถ้าอันไหนที่เป็นไปเพื่อไม่ฝึกฝนตนเองนะอยู่เฉยๆไปแก้โน่นแก้นี่ยังหลงลืมๆเหมือนเดิมยังขาดสติขาดปัญญาเหมือนเดิมอันนี้ไม่ดีทั้งนั้นนะเหมือนเราไปเชื่อคนอื่นเขาไม่รู้ถูกหรือผิดไม่รู้ล่ะแต่ว่าอันหนึ่งที่ขาดไปคือเราขาดสติขาดปัญญาแล้วไม่ได้ฝึกฝนตนเองนะครับฉะนั้นสุขและทุกข์นี่มาจากกรรมเก่าก็มีไม่ได้มาจากกรรมเก่าก็มีแล้วแต่มันแต่เรานี้ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเราสนใจตรงว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงเราจะฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวแล้วก็ทำกรรมใหม่ให้มันดีละกรรมที่ไม่ดีไปนี่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะพวกที่หนึ่งเขามีความเห็นว่า ุขและทุกข์ทั้งปวงเนี่ยมันมาจากกรรมเก่าพวกที่สองมีความเห็นว่าสุขและทุกข์ทั้งปวงนั้นมันมาจากผู้มีอำนาจบันดาลให้นะผู้มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังบันดาลให้อันนี้ก็เป็นความเห็นในแบบที่ยังไม่เจริญไม่ก้าวหน้าพวกที่เจริญแล้วนี่นะเขาไม่เชื่ออย่างนี้หรอกพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านละศีลและปฏิบัติปรามาสได้แล้วการยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัดหรือข้อปฏิบัติอะไรที่คิดว่าจะช่วยเราได้เป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรนั่นท่านละความรู้สึกอย่างนั้นไปแล้วส่วนพวกที่ยังคิดว่าอันนั้นบันดาลให้อันนี้บันดาลให้อันนั้นจะช่วยอย่างนี้ก็เป็นพวกไม่เจริญเราก็ดูตัวเองก็แล้วกันนะว่าเป็นพวกเจริญแล้วหรือยังไม่เจริญนะครับส่วนพวกที่เจริญแล้วนี้ท่านล้วนแต่หวังผลจากการกระทำทั้งนั้นแหละคือฝึกฝนเอาเองขาดสติก็มาดูตนเองแล้วก็ฝึกให้มีสติเพิ่มขึ้นสำรวมระวังเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไม่ได้หวังผลอะไรลมๆแรงๆอย่างนั้นหรอกนะครับพวกที่สามก็มีความเห็นผิดว่าสุขและทุกข์ทั้งปวงนั้นมาลอยๆไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเดี๋ยวสักหน่อยมันก็มาเองอย่างนี้นะครับแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างมันมาจากเหตุไม่ได้มาลอยๆส่วนเหตุนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้นั้นก็อีกเรื่องนึงเราไม่อาจจะรู้ทุกเหตุได้ฉะนั้นเรามีหน้าที่คือไม่ประมาทมีสติสำรวมระวังไว้เพราะว่าสิ่งต่างๆสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่แน่ไม่นอนมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาใช่ไหมหน้าที่ของเราก็ต้องไม่ประมาทมีอย่างเดียวเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านรวบรวมคำสอนของท่านทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มีอยู่สองประโยคเท่านี้วยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารนี่มันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของเสื่อมไปสลายไปเป็นธรรมดาฉะนั้นอัปปมาเดนะสัมปาเดทะจงยังจิตทุกอย่างยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวให้ไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอในการทำการพูดการคิดอย่างนี้จิตทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้ก็มีอยู่เท่านี้เองว่าโดยคำสอนทั้งหมดแล้วนะก็สอนเรื่องความจริงของโลกนี่มันเป็นอย่างนี้นะเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะเสื่อมไปเป็นธรรมดาฉะนั้นหน้าที่ของเราคือไม่ประมาทเท่านั้นเองให้มีสติไว้ฝึกฝนตนเองไว้ดูตัวเองไว้ก็มีเท่านี้แหละแต่ถ้าคำสอนอันไหนที่เราไปฟังเข้าแล้วไปได้ยินเข้าแล้วแล้วเข้าใจเข้าแล้วแล้วทำให้เราประมาทเพิกเฉยไปมัวเมาเพลิดเพลินอยู่กับอันนั้นอันนี้ไปอันนั้นก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นกับเรื่องกรรมก็ทำนองเดียวกันถ้าไปเข้าใจแล้วอ๋อเขาพูดเรื่องกรรมให้ฟังแล้วโอ้นี่มาจากกรรมเก่านี่อ๋อเขาด่าเราเลยเป็นอย่างนี้อ๋อเขาทำอย่างนี้เราเคยทำอย่างนี้มาเลยได้รับอย่างนี้ก็ยังขาดสติขาดสัมปชัญญะเหมือนเดิมไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาอะไรส่วนมันจะจริงหรือไม่จริงมันอีกเรื่องหนึ่งนะจริงหรือไม่จริงเราก็ยังขาดสติเหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นความรู้ที่สำคัญที่ถูกต้องนะคือความรู้ชนิดที่ทำให้เราไม่ประมาทมีสติมีการฝึกฝนตนเองอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญนะครับส่วนความรู้อันอื่นนั้นไม่สำคัญอะไรมากนะครับนี่ให้เราเข้าใจดีๆนะอันนี้ก็พูดเรื่องความเห็นผิดในแง่ของกรรม3ประการที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ถ้าเห็นผิดอย่างนี้มันจะมีข้อเสียก็คือว่าทำให้เป็นคนเพิกเฉยเป็นคนไม่ได้ฝึกฝนตนเองเป็นคนประมาทยังไงขาดสติยังไงก็ประมาทอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคิดดูสิถ้าเราไปโทษกรรมเก่าซะแล้วเหมือนเราเรียนมาตั้งนานใช่ไหมโอ้นี่ได้ดีไม่ดีได้สุขและทุกข์นี่มันกรรมเก่าเนาะโอ้เราทำเก่ามากรรมเก่ามาไม่ดีฉะนั้นเราต้องทำบุญเยอะๆอย่างโน้นอย่างนี้เป็นไงขาดสติเหมือนเดิมไหมขาดสติเหมือนเดิมเพราะว่าไปเชื่อเรื่องกรรมเก่าผิดพลาดอยู่แท้ที่จริงแล้วสุขและทุกข์นี่มันไม่ได้มาจากกรรมเก่าทั้งหมดจริงอยู่มันก็มาจากกรรมเก่าบ้างบางส่วนแต่ว่าการขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้เนื้อรู้ตัวขาดการสำรวมระวังด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ มีผลมากกว่าเยอะฉะนั้นไอ้สุขและทุกข์นี่โดยส่วนใหญ่มาจากการขาดสติเป็นอันมากทีเดียวแต่พอเราไปโยนไปที่กรรมเก่าแล้วโอ้สามีด่าเราเป็นทุกข์อ๋อเพราะว่ากรรมเก่าเรามีต่อกันมาฉะนั้นก็ทนไปได้ฝึกอะไรนะก็ไม่ได้ฝึกอะไรก็รอวันเขาด่าอีกก็ทุกข์อีกอย่างนี้กลับไปกลับมานั่นแหละแล้วก็ทนอยู่กันไปนะทนอยู่หรืออยู่ทนก็ไม่รู้แหละตอนนี้นี่เพราะอะไรเพราะดันไปโทษกรรมเก่าไปทีนี้นะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นจริงอยู่กรรมเก่าก็มีส่วนนะมีส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกมันมีส่วนเท่านั้นเองถ้าเราไปพูดถึงกรรมเก่ามันก็ไม่จบไม่สิ้นเราไม่รู้อะไรบ้างนะมันเยอะนะที่พูดให้ท่านฟังไปแล้วไม่มีใครรู้ได้ฉะนั้นเราเนี่ยต้องรู้ให้มันถูกต้องว่าอ๋อมันไม่ใช่กรรมเก่าทั้งหมดต้องรู้ในแง่มุมของการทำให้เราเป็นคนไม่ประมาทมีสติมีสัมปชัญญะฝึกฝนตนเองเราขาดสติเราไม่ระวังต่อไปเราต้องระวังเพิ่มขึ้นนี่อย่างนี้จึงจะถูกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสช่วยเราได้ไหมเทวดามีโอกาสช่วยไหมพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีโอกาสช่วยไหมมีเหมือนกันนะของขลังของศักดิ์สิทธิ์นี่อย่าว่าไม่มีนะมีเหมือนกันแต่ถ้าเราไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นสติสัมปชัญญะเราจะขาดไหมมันก็ขาดไปฉะนั้นมันจะมีหรือไม่มีก็อย่าให้มันมามีอิทธิพลนะจะขลังจะศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราไม่ช่วยเราก็ยกไว้ข้างหนึ่งก่อนเราก็ฝึกฝนตนเองให้เต็มที่ก็แล้วกันนะถ้าเขาจะช่วยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยก็ปล่อยให้ช่วยไปแต่เรานี่ได้ดีมาก่อนแล้วคือเราได้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวนี่นะครับดังพระพุทธเจ้าท่านก็เน้นเรื่องการที่ให้เราเป็นคนฝึกฝนตนเองจะได้ช่วยตนเองได้นะเพราะว่าการฝึกฝนตนเองนี่เป็นการรักตนเองที่มันถูกต้องที่สุดแล้วธรรมชาติเราทั้งหลายก็รักตัวเองอยู่แล้วนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันรักไม่ถูกพอรักไม่ถูกรักตัวเองก็ไปทำร้ายคนอื่นไปทำทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้รักตนเองแต่ว่าทำตนเองเหมือนกับเป็นศัตรูศัตรูตัวเราเองนี่ก็คือตัวเราเองนั่นแหละท่านจึงว่าจิตที่มันตั้งไว้ผิดนี่นะมันเหมือนกับศัตรูจิตเราเนี่ยมันรักตัวเองก็จริงอยู่แต่มันตั้งไว้ผิดขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้เนื้อรู้ตัวไม่มีปัญญานี่มันไม่มีความรู้พอไม่มีความรู้มันก็ทำแต่อันผิดๆพอทำแต่อันผิดๆตัวเองก็เป็นทุกข์ใช่ไหมพอตัวเองเป็นทุกข์แล้วโทษใครล่ะทีนี้ก็โทษคนอื่นนะพอโทษคนอื่นมันก็หนักไปเรื่อยๆเป็นไงทำยังกับตัวเองเป็นศัตรูอย่างนี้นะเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆนะครับพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเพราะว่าเราจะได้รักตัวเองได้ถูกนะพอรักตัวเองได้ถูกก็ทำแต่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะละสุจริตไปละสุจริตเราก็ไม่เป็นทุกข์นะอย่างนี้ก็ชื่อว่าทำในสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตนเองนะครับอันนี้ความเข้าใจเรื่องของกรรมโดยถูกต้องหรือว่าความเข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆโดยถูกต้องจะโยงไปสู่การมีความเพียรที่จะฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะให้ไม่ประมาทนี่จำเอาไว้อย่างนี้นะถ้าคำสอนไหนที่ฟังไปแล้วทำให้เราเฉยไปแล้วก็โยนความผิดไปที่นั่นโยนความผิดไปที่นี่ทำให้เรารู้สึกว่าเราดีแล้วคนอื่นไม่ดีไม่ฝึกฝนตนเองอย่างนี้แสดงว่าคำสอนอย่างนั้นมันเป็นไปเพื่อความประมาทเราต้องฟังคำสอนชนิดที่ฟังแล้วมากระตุ้นเตือนตนเองให้เป็นคนไม่ประมาทให้มีสติมีความรู้ตัวเพิ่มขึ้นมันจึงถูกต้องแม้แต่เรื่องกรรมก็ทำนองเดียวกันนะครับคำสอนเรื่องกรรมที่ถูกต้องก็ต้องเป็นไปเพื่อการฝึกฝนตนเองเพื่อให้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอันไหนไม่ควรทำก็ละไปอันไหนควรทำก็ทำไปฝึกฝนไปอย่างนี้ให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นเป็นไปเพื่อความภาคเพียรนี่พอเข้าใจนะครับนะต้องฟังดีๆเพราะว่าปกติเรามันขี้เกียจอยู่แล้วใช่ไหมพอมาฟังธรรมะแล้วโอ้สบายใจขี้เกียจหนักไปกว่าเดิมอันนี้มันคงไม่ได้เรื่องนะครับนะเรานี่ปกติมันขี้เกียจอยู่แล้วมาฟังธรรมะก็ต้องฟังให้มันเกิดความขยันคือต เป็นคนไม่ประมาทมีสติมีสัมปชัญญะที่จะฝึกฝนตนเองให้ยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าปกติก็ขี้เกียจอยู่แล้วนะพวกขี้เกียจนี้มีลักษณะยังไงพวกขี้เกียจก็มีลักษณะที่จมลงกับความคิดของตนเองนั่นแหละเขาเรียกพวกจมอยู่กับวิตกของตนเองพวกจมอยู่กับอกุศลวิตกเนี่ยเรียกว่าพวกขี้เกียจเราจมอยู่ไหมลองดูก็แล้วกันนะจมอยู่กับความคิดตัวเองอยากได้โน่นอยากได้นี่นั่งคิดไปคิดจะเอาโน่นเอานี่อยากได้โน่นได้นี่ก็ไปทำตามมันแหละอันนี้เขาเรียกว่าจมลงกับอกุศลวิตกเป็นพวกขี้เกียจจมลงกับความอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นมีนี่ไม่พอใจคนนั้นคนนี้ไม่ชอบใจอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดก็ครอบงำเอาอันนี้เรียกว่าพวกขี้เกียจส่วนพวกขยันก็คือพวกที่ฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะอยู่เหนือการครอบงำของวิตกหรือว่าความคิดที่มันไม่ดีเหล่านี้ไม่ถูกมันครอบงำเราทั้งหลายคงถูกมันครอบงำนานมาแล้วทุกวันนี้เป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะได้แค่อะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็ยังถูกครอบอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละความรู้สึกว่าเราจะเอาโน่นเอานี่กลัวเสียโน่นเสียนี่กลัวเสียหน้าอะไรก็ไม่รู้นะมันก็คิดไปเรื่อยแหละจริงๆมันมีตัวเราก็จริงไหมเนี่ยมันไม่มีนะแต่ก็ยังทำเพื่อมันอยู่ดีนะนี่มันก็ยังครอบงำเราอยู่การที่เราถูกวิตกที่เป็นฝ่ายอกุศลครอบงำเรียกพวกขี้เกียจนะส่วนพวกขยันก็พวกฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันสังขารทั้งหลายเป็นพวกขยันพวกไม่ประมาทพอเข้าใจไหมก็สังขารมันไม่เที่ยงความเสื่อมไปเป็นธรรมดาฉะนั้นอย่าประมาทแต่เรานี่จมอยู่กับสังขารซะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพวกขี้เกียจนะครับนะงั้นฟังเรื่องกรรมที่ผมบรรยายไปแล้วก็ถ้าฟังถูกต้องก็จะได้เป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจให้เป็นคนไม่ประมาทที่จะฝึกสติสัมปชัญญะนะงั้นฟังก็ฟังให้มันถูกนะให้มันเข้าใจนะครับต่อไปมีท่านหนึ่งเขียนมาถามก็จะตอบคำถามท่านหน่อยหนึ่งเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะพระที่รับกฐินต้องมีกี่รูปคะพระที่รับกฐินนี่มีรูปเดียวส่วนอีก4รูปนี้เป็นสงฆ์ฉะนั้นรวมแล้วก็มี5รูปก็คือมีพระสงฆ์ที่เป็นสมมุตินี้ต้องมี4รูปขึ้นไปเรียกว่าสงฆ์จำนวนน้อยที่สุดคือ4รูปนะกลุ่มที่เป็นสงฆ์ที่คอยรับรองพระรูปนี้มี4รูปแล้วก็พระที่รับกฐินอีกรูปหนึ่งรวมเป็น5รูปถ้าท่านถามว่าพระที่รับกฐินต้องมีกี่รูปคะอันนี้ท่านคงจะถามถึงรวมทั้งหมดแหละถ้ารวมทั้งหมดก็มี5แต่ว่า4รูปนั้นเป็นสงฆ์อีกรูปหนึ่งเป็นผู้รับผ้ากฐินวัดที่มีพระจำพรรษา3รูปสามารถจะรับกฐินได้หรือไม่คะและถ้าไม่ได้จะนิมนต์พระวัดอื่นมารับกฐินจะได้หรือไม่ได้คะได้เหมือนกันนะครับมีรูปเดียวก็รับกฐินได้เพราะว่ารับนี้รูปเดียวส่วนอีก4รูปนี้หามาจากไหนก็ได้เพราะว่าผู้ที่บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งครบ4รูปแล้วนะเป็นพระถูกต้องแล้วก็ถือเป็นสงฆ์ฉะนั้นนิมนต์ท่านมาจากวัดอื่นๆมาให้ครบ4รูปมาเป็นผู้รับรองให้อีกองค์หนึ่งอย่างนี้ก็ได้อย่างในที่นี้ท่านยกมาพระจำพรรษา3รูปก็เลือกรูปใดรูปหนึ่งที่เหมาะสมให้เป็นผู้รับผ้ากฐินผู้ที่สามารถในการเย็บย้อมอะไรผ้าทำอะไรให้มันถูกต้องตามพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้มีรูปหนึ่งยกรูปหนึ่งมาก็เหลืออีก2รูปพอเหลืออีก2รูปไม่ครบองค์สงก็ต้องไปนิมนต์พระวัดอื่นมา2รูปเป็นอย่างน้อยถ้านิมนต์มากเกินกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรส่วนอย่างน้อยสงนี้ต้องเป็น4รูปแล้วก็มีรูปที่รับอีกรูปหนึ่งเป็น5นะครับรูปที่รับนี้ต้องอยู่วัดนั้นน่ะให้ครบ3เดือนให้ครบ1พรรษาจึงจะรับได้นะครับนะส่วนพระวัดอื่นมารับวัดนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการอยู่จำพรรษาอยู่วัดไหนต้องรับที่วัดนั้นถ้าจะรับนะแต่ถ้ามาเป็นสงฆ์คือว่ามาเป็นพยานให้อันนี้ได้พอเข้าใจไหมครับนี่เรื่องกฐินนะต่อมาอีกคำถามหนึ่งไตรครองกับไตรอาศัยต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาพระหรือภาษาโยมก็ไม่รู้นะนี่ ไรคลองคลองก็คือการห่มผ้าการใช้สอยผ้าอาศัยก็คงจะเป็นคล้ายๆกับบริวารอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับในการทำผ้ากฐินนั้นทำผืนใดผืนหนึ่งก็พออาจจะเป็นผ้าจีวรสำหรับห่มผ้าสังฆาติสำหรับผ้าหรือว่าผ้าสบงสำหรับนุ่งผ้าใดผ้าหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนผ้าอื่นๆก็เป็นบริวารมาอย่างนี้นะดังนั้นในที่นี้ใดคลองของท่านคงจะหมายถึงว่าผ้าที่เอามาทำอาจจะเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งสังฆาติหรือสบงอันใดอันหนึ่งก็ได้ส่วนอาศัยนี่ก็หมายถึงว่าเป็นบริวารมาซึ่งบริวารนี้จะเยอะเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะส่วนอันที่ใช้ในการทำผ้ากฐินนี้มีผืนเดียวเท่านั้นนะครับแต่หลักการของกฐินนี้ต้องเข้าใจดีๆนะคนที่จะทำเพราะว่ากฐินนี้โดยแท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโยมเท่าไหร่หรอกถ้าโยมจะเกี่ยวก็เกี่ยวในแง่มุมของการที่ถวายอาหารบิณฑบาตหรือว่าถวายผ้าบ้างตามสมควรเท่านั้นเองเพราะว่าวัตถุประสงค์แท้จริงของกฐินก็คือพระพุทธเจ้านั้นประสงค์จะให้มีความสามัคคีกันในหมู่ของพระภิกษุคือจะได้มาช่วยกันทำผ้าให้เสร็จภายในวันนั้นโดยให้พากันไปหาผ้าตามที่ต่างๆตามผ้าห่อศพบ้างผ้าอะไรบ้างได้มาแล้วก็มาเย็บเป็นมุมเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอามาย้อมมาตัดมากะมาอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็มอบให้พระองค์ใดองค์หนึ่งที่เหมาะสมอย่างนี้นะครับต้องการในแง่มุมของการสามัคคีกันสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มอบให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าได้อยู่กันมาตั้ง3เดือนแล้วใช่ไหมอันนี้นะครับนี่เป็นวัตถุประสงค์นะเพราะว่าเวลาที่ออกพรรษาแล้วนี่ภิกษุทั้งหลายก็จะออกจาริกไปคือเดินทางไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตามสมควรทีนี้เมื่ออยู่จำพรรษาภิกษุบางรูปอาจจะมีผ้าที่มันเก่ามันขาดผ้าใช้เดินทางไม่ได้ภิกษุที่อยู่ในวัดก็ช่วยกันมีผ้าก็เอามาต่อกันจึงเรียกว่าผ้ากฐินคำว่ากฐินกฐินนี่เป็นชื่อของไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่งที่เขาเอามาขึงผ้าสำหรับเย็บเลยเรียกว่าผ้าที่ขึงสำหรับเย็บด้วยไม้กฐินไม้สะดึงอะไรนะก็เลยเรียกว่าการกฐินกลางกฐินก็คือการเอาผ้ามาแล้วก็เย็บย้อมแล้วก็ไปย้อมไปตัดให้เป็นรูปทรงที่ถูกต้องตามวินัยแล้วก็มอบถวายให้พระรูปใดรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของกฐินนะแต่หลังๆมานี่กฐินคงจะแปลพักไปเยอะแปลรูปแปลร่างไปมากกลายเป็นเรื่องของการหาเงินเลยนะจริงๆถ้าจะหาเงินเราก็ไม่ต้องเอากฐินมาอ้างก็ได้นะครับก็จะหาเงินก็หาไปเลยจะสร้างศาลาเราก็อ้าวหาเงินสร้างศาลาใครจะทำบุญก็ทำไปเลยไม่ใช่ทำงานกฐินสร้างศาลาไม่ใช่นะนะกฐินนี่ไม่ใช่สร้างศาลานะกฐินนี่เป็นเรื่องของการทำผ้าแล้วก็เป็นเรื่องของการสามัคคีกันของพระเพื่อให้ท่านรูปหนึ่งได้ครองผ้าเท่านั้นเองจะทำหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่วัดนั้นๆแต่หลังๆมานี่รู้สึกแหมต้องมีวัดกฐินตกค้างเลยนะจริงๆไม่มีเรื่องตกค้างหรอกเพราะว่าจริงๆจะทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้าภิกษุในวัดนั้นท่านเห็นว่าอ้าววัดเรานี่ไม่มีพระรูปไหนที่จีวรขาดหรือว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรก็ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเห็นว่าเอภิกษุรูปนี้จะออกเดินจาริกนี่เราอยู่ด้วยกันมาตั้ง3เดือนรูปนี้ผ้าไม่ค่อยดีก็ช่วยท่านหน่อยเสร็จตัดเย็บย้อมอะไรแล้วก็มอบถวายท่านไปอย่างนี้นะเป็นเรื่องของความสามัคคีการเห็นอกเห็นใจกันหรือว่าการทำที่สมควรของผู้ที่อยู่ด้วยกันมากกว่าอันนี้นะนี่วัตถุประสงค์ดั้งเดิมนะครับแต่ทุกวันนี้รู้สึกทุกที่นะทำอะไรขึ้นมาก็ดูยุ่งยากไปหมดนะแต่ในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทำเรื่องที่มันเคยยุ่งยากให้มันเป็นเรื่องง่ายความหมายคืออย่างนั้นนะแต่เดิมนั้นถ้าพระท่านออกพรรษาปั๊บเนี่ยท่านจะเดินจาริกไปหาผ้าคนเดียวนี่มันก็ลำบากนะทีนี้มีก่อนจะออกจาริกกันไปมีหลายรูปใช่ไหมช่วยกันหาช่วยกันทำเนี่ยมันแป๊บเดียวในวันเดียวก็เสร็จพิธีกรรมนี้ก็เลยเรียกว่ากฐินจะได้ช่วยเหลือกันจะได้สามัคคีกัน ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายทำให้มันเป็นเรื่องที่ลดมานะลดทิฏฐิกันไปมีประโยชน์นะครับแต่หลังๆมาก็อย่างที่ว่านะเราทั้งหลายก็มีพิธีกรรมให้ยึดถือเยอะบางทีก็ยึดถือจนกระทั่งไม่ทำก็ไม่ได้ต้องทำอย่างนี้เท่านั้นจึงจะถูกไม่ทำไม่ถูกในความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกศีลัพพตปรามาสความยึดถือศีลและวัดว่าอย่างนี้เท่านั้นจึงจะถูกอย่างอื่นไม่ถูกนะฉะนั้นต้องฝึกฝนนะจะได้ละความรู้สึกอย่างนี้ได้ส่วนพิธีกรรมอะไรต่างๆถ้ามันมีประโยชน์นะเป็นไปเพื่อให้มีสติมีสัมปชัญญะไม่หลงลืมในบุญกุศลก็ทำไปเถอะมันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าอย่าทำให้มันยุ่งยากแล้วก็อย่าทำให้เป็นที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ใช้ได้แล้วก็เวลาทำนะครับก็ต้องทำด้วยความเคารพอันนี้เป็นหลักการทำบุญที่สำคัญนะพระพุทธเจ้านี้เวลาพระองค์สอนเรื่องการทำบุญทำทานก็ดีก็จะสอนอยู่เสมอนะเวลาทำทานทำด้วยความเคารพรู้จักไหมทำด้วยความเคารพคำว่าเคารพหมายความว่าเห็นความสำคัญนะสมมติว่าเราเห็นความสำคัญของกฐินนี่เราจะทำกฐินด้วยความเคารพเราก็ต้องไปศึกษาก่อนใช่ไหมว่าเรื่องกฐินนี่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฐินมันเป็นยังไงทำยังไงจึงจะถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้พอเข้าใจถูกต้องมีความเห็นถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าทำด้วยความเคารพนะครับไม่ใช่ทำแบบเสร็จๆไปนะโดยส่วนใหญ่หลังๆมาเราก็ทำแบบต่างๆเข้าไปเนาะทำแบบเขาทำเราก็ทำตามไปนะให้มันเสร็จๆไปเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทำมันก็จะว่าเอาอย่างนี้ไปอย่างนี้เรียกว่าไม่เคารพนะฉะนั้นต้องทำแบบเคารพมันจึงจะดีจึงจะถูกต้องนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็จัดไว้อยู่เรื่อยๆนะเช่นว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ตอนหลังมาท่านยากจนลงท่านก็ยังให้ทานอะไรเหมือนเดิมโดยเคารพพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการให้ทานเนี่ยถึงจะเป็นของประณีตหรือไม่ประณีตก็ตามนะถ้าเรามีการให้โดยเคารพให้โดยนอบน้อมโดยถูกต้องผลของบุญก็จะได้มากคือว่าถ้าได้ผลของบุญนะถ้าได้ก็ได้รับผลของบุญมาแล้วก็จิตใจก็จะน้อมไปเพื่อการบริโภคผลของบุญได้ลาภยศสรรเสริญหรือว่าได้มีข้าทาสบริวารข้าทาสบริวารก็จะเป็นคนที่เชื่อฟังอันนี้เป็นผลของการทำทานโดยเคารพส่วนบางคนที่ทำทานโดยไม่เคารพนะถ้าทำทานก็สักแต่ว่าทำไปไม่ให้ความเคารพไม่เห็นความสำคัญทำแบบไม่ได้ศึกษาเนี่ยทำไปเรื่อยตามเขาไปถ้าผลของบุญนั้นให้ผลนะพอให้ผลแล้วเขาก็ไม่น้อมใจที่จะบริโภคผลของบุญนั้นได้เงินก็ไม่ค่อยอยากจะใช้เงินอยากจะเก็บอย่างเดียวไม่รู้จะได้มาทำไมนะหรือว่าได้ข้าทาสบริวารได้คนรับใช้มาเยอะแยะได้พี่น้องญาติมิตรอะไรมามากมายแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อฟังไม่รู้จะได้มาทำไมเหมือนกันนะได้ข้าทาสได้บริวารได้ลูกน้องมาแต่ไม่เชื่อฟังที่ได้มานี้ได้มาเพราะผลของบุญนะแต่บุญนั้นทำด้วยความไม่เคารพก็เขาไม่เชื่อฟังอย่างนี้เห็นไหมต่างกันไหมสองคนนี้ต่างกันนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะจะทำบุญอะไรต่างๆนะถ้าจะให้ดีก็ทำด้วยความเคารพทำด้วยสติด้วยปัญญาทำด้วยความรู้ความเข้าใจเป็นทานชนิดที่เลิศทานของพวกสัปปุริสท่านที่เรียกว่าสัปปุริสทานอย่างนี้เป็นต้นก็ลองไปอ่านคุณสมบัติแล้วก็ลองทำตามดูนะครับอันนี้คำถามท่านนะมีท่านไหนจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีอะไรจะถามก็เอาเท่านี้นะสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่าน